Kamal Tanjung Kasih Jalan Sur Radio Nizio Isa Genta Fan Oromo Siam Memukinya Dabar. Kenya nak diisi kesat elastik ini nujat amnesi nama lelitin. Tapi adam share bahasa tekin kalegal gal lab sate. Nami share kancap se dollar Amerika kuma sade sodomi sade ti. Johana mo gan afuhi amajalan. Mutum mana no kul kulle suftan tolce jera waldan om elastik Kenya mutun tanani. Nam kuma sade tamatahut ujir abajala. Tanerati gal mo dawutet Nairobi odutan nuerge kuna.
Manni murti olana Kenya dima murti hala fayyadan plastika ka ilalla to murti dan jumata da biyar da barsi boda kale sagal gala ka sai sai di kun hujjir rawo lajira kananis Kenya ke satti plastika omishul biyan ba ta fiti sofi darbes ba tani le argamun tur kamera akka sira kanatis namni yokin abati utu plastika omishu yokis fayyadan argam dollar america kuma sadumi saddeti yokin ida wagga furiti adabama Seri amma bayar kun rawinisa kai ratti ya fata jiru warshale plastic omishan cufu irratti yotau suta suta garna madun fatti ga dibudan akau jirawolu daban e gumsana no biyetti bekse jira motumman Kenya tarkan fi kana kan fudate rakobal fa irra kun kille sa biyetti fa na jiru irsu fakkate himamera hatau yumale warshale plastic ananno le biyetti heddu ke jiran wan cufa mani filmi len Kenya kuma saddita maultan hoji sani dagani jiru daban e gumsana no Kenya Lepsi yawai plastika fayyadamu dobu barakuma la maftor babasi hujjir olchuf kanture yotawus. Mormi walda omistuta Kenya, Kenya Manufacturers Association irra isa mudaten, haga yona duba terke fatera. Waldaan omistuta kunisi oliyyanna isaatin, omisa plastika dabun jirinya la milebi yetti hebdu nid ajistun yo ammasra wii lepsika na mormu. Manni murti bi yetti garu, hala fayyadamu plastika balfatek lensana no mid aju ila chake sagal chudan. Plastika fayyadamu nchiruma anke ina ki satte akka dabbatu murte da barseera. Yomurten kun jimaata darbe mana murti mili naanit darbu waldaan omishtoota Kenya ammas irra deebiidhaan lammiileen biyyattii hedduun hojiin alawaan ta'anii fi jiruun isaanii ni gaaga'ama. Darbees mootummaan haga nuti oomishaalee pilaastikaa bakka bu'an oomishnee maamiltoota keenyaaf dhiyeessinutti yeroo nuufa kennu jechuun mormus Bernard Iboso abbaan langaa dhadhicha guyyaa sanii hin ta'u jechuun murtee kaleessa hojiirra oole kana raggaayisanii jiru. Erga lattiin kun kaleessa hojiirra ooleyasis qaamni hojii raawwachiisan akka raawwii seera kanaa hordofan ajajamanii jiru. Kanaanis namni tokko dhimma quubsaa malee pilaastikaan waa baatee akka hin deemne dhorkamee jira. Abdulaziz dhalataa Oromoo Nairobii keessa jiraatudha. Ergaas Nairobii dhufee waggaa afur yoo ta'u dukkaana xiqqoo waa keessatti daldalu Islii keessaa qaba. Innis akka jedhutti pilaastika fayyadamuun fayyaa fi qulqullina naannoof gaarii akka hin taane hime mootummaan biyyattii garuu akka filannootti waan iddoo pilaastikaa fayyadamnu waan hin dhiyeessinee fi namoota galiin isaanii xiqqaa ta'ee fi daldaltoota akka koo daldala xiqqaan bulan labsiin kun xiqqoo miidhaa jedha.
Wanni dhiyaate illee hin jiru amma hanga xiqqoo takka waraqaa ka poostaadhaa jira waraqaa poostaadhaan akka poostatti ashagamee dhufee tokko jira. Ifuma saniin seennaa jirtu wanni kun hatattamaan waan dhufeefu namnu feestaala ka gurguru jira dukkaa keessa ka meeshaadhaan waa kakannu jira wanni sun feestaala malee waa kannu hin taane jira. Kanifu haalan midhaa hojiirratti midhaa qaba.
Indaat itti aanaan gaggeessaa dhaabbata eegumsa naannoo Keeniyaa Chaarles Sinkulu omishtoota pilaastikaa Keeniyaa keessa jiran irratti akka xiyyeeffatu dubbatu.
Wale ambao wanatengeneza, wale ambao wako na viwanda vya kutengeneza plastiki.
Kayuun Kenya ni dura industriyoon biyyatti keessa pilaastika oomishan raawwatanii oomishu akka dhaaban isaan hordofudha. Pilaastikni isaan oomishan yoo hawaasa irra dhaabbate dhugaatti waan kan dhaabuu dandeenya. Egaa wanti guddaan oomishaa fi warra alaa fidan to'achuudha. Sana goonaan pilaastikni qilleensaa fi naannoo balfaa jiru jiraachuu hin danda'u jechuudha sichi. Gabaasii gamtaa mootummootaa akka jedhutti lammiileen Keeniyaa ji'atti gara pilaastika miiliyoona 24tti fayyadamu. Kunis keessumaa magaalii guddattiin biyyattii Nairobiin balfa pilaastikaan akka xurooftu yoo godhu dhiyeessa foon nyaataa magaalaa Nairobii keessaas miidhaa jiraa jedhu. Warri mana foonitti qalan keessaa hojjetan gabaasii qeeraa biyyattii keessa jiran keessaa argame akka jedhuttis garaacha horiiwwan qalmaataaf dhiyaatan keessatti pilaastikni baay'inaan mul'ataa jira. Kunis namoota magaalattii foon sana bitanii nyaatan fayyaa isaaniillee hubuu danda'aa jedhu. Keeniyaan laftii kana marsaa kanaan milkooftee yoo hojiirra oolchite ba'aa Afrikaa keessaa fayyadama pilaastikaa dhorkuudhaan Ruwaandaa fi Eertiraa taasisee biyya sadaffoo taati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.